Төртінші тарау. Ертеңіне егіз төбенің тегі жазыққа қараған терістік бауыры жерғайысқан қалыққа толды, көкшөптің үстіне бір-бірімен ұштастыра кілемдер жайылыпты. Қазір кілемнің үсті бос. Ақсақалдар бәсекеге билік айтатын қазыларды сайлады. Жұрт оған Доспай ақсақалды, Асанбай хазіретті, көшен ақынды атады. Қазылар әр ауылдың ақсақалдарын шақырып, бәсекенің тәртібі жайылып пәтуәласты. Ақсақалдар жігіттер әуелі өнер салыстырсын, сосын күш сынассын, ең соңынан жүйрік жүгіртсін деген тоқтамға келді. 33 бет. Қазылар бәсекелес ауылдың үлкендермен сөйлесіп болған соң ортаға Балпанды шақырды. Асанбай хазірет қойыннан Құран суырды. Балпанбай, сертімде тұрам, қызымды бәсекеден озған жігітке ұзатам деп Құран ұстап ант берді. Асанбай хазірет бәсекеге жігіт қосқан ауылдардың ақсақалдарын кезек-кезек ортаға шақырды. Олар да қазылардың төрелігіне қарсы болмаймыз деп Құран ұстап ант берісті. Сапақтың ата талғанда ортаға Есірік Есеннің өзі шыға келді. Бір көзі көкке, бір көзі жерге жігітсіп ыржалаңдап тұр. Жиылған жұрт шыдай алмай күліп жіберді. Асанбай хазірет бәсекенің шартын айтып еді. Есірік Есен дауым бар деді. Жұрт тағы да қыран топан күлкіге батты. Есен, мен ән сала алмаймын, әнге күйге берсе Балпанбай қызын жынсайтанға берсін, менің ата тегім. Алдымдағы ағадал дәулетім ешкімнен кем емес. Қырыққа келсемді әлі бір қызды қартайтатындай қауқарым бар. Бәсекеге мен де қосылам, бірақ ән салып күй тартатын жын ойнаққа қосыла алмаймын деді. Халықтың күлкіден шектері түйілді. Тек Ақсұр Асанбай хазірет қана түсін бермей, көздерін сүртіп, шектері қатып жатқан екі серігі Доспай ақсақал мен көшен ақынға қарады. Манаған не айтамыз дегенде Есенді меңзеп егін қақты. Екі қазы сол арада күлкілерін тыйып, аңтарылып тұрып қалды. Жұрт та жымжырт қазылардың кесімін тосты. Үш қазы әр ақылдасып, бер ақылдасып, бәсекеге түсіп отырған басқа ақсақалдардың ақылына салатын болды. Сол арада осы бәсекеден алдын ала күдер үзіп тұрған Дәукес Дәржан шаңқ етті. О халайық, өңшең жігіт ортасындағы бір қырма сақал қырқылжың ғой деген ақ болсын. Осынша жігіт тұрып, қызды қырмасақалға беріп қоя берсе, обалдары өздеріне. Жұрт тағы да күлкіге кенелді. Бәсекеге түскен ауылдарының ақсақалдары да қосыла күліп, осы не қырар дейсің деген ақ болсыншы десті. Есірік Есен екі езуін жия алмай Құран ұстап ант беріп орнына кетті. Ол айтқанын істетіп, ән салудан құтылған емес. Ал мынау айналасындағы біреулері көздерін сүртіп, біреулері іштерін ұстап, енді біреулері бетін шымшып, қыран топан боп қырыла күліп жатқан көп халықтың неменеге қағанағы қарқ сағанағы сарқ бола қалғанына оның шаруасы жоқ. Асанбай хазірет дулдасқан жұртты әзір басты, енді жігіттер өнер көрсетуге кіріспек. Бәсекеге түсетін жігіттер түгел кілем басына жайғасты, ақсақалдарға да кілем төселді. Құж-құж халық алды отырып, арты түрегеліп тұрып, бәсекеге түсетін жігіттерге ентелесе қарайды. 34-ші бет. Ортаға кілем үстіне өңшің сәнді киінген қылқандай уыз жас жігіттер шыға келгенде жұрт тағы бір гу етті. Жас келіншектер жағы бір-бірінің құлағына сыбырлап жымыңдасып қалды. Жұрт алдында сыр бермеген тек ақсақалдар тобымен үркірдей боп оқшау жайғасқан қалыңдықтың нөкері ғана. Көшен ақын ата жолына салып, әнді ауыл арасының қазақ емес алыстан келген қонақ дүкенші шүренінің баласына бастататын болды. Ортаға екі иығына екі жігіт мінгендей нарт қызыл жігіт шыққанда сауықшыл жұрт әлі әуезін естімей жатып ақ әу пәлі десті. Жігіт жұрттың орынсыз қошеметінен бе, жоқ мынау қыз ауылының үлкендерімен үркірдей боп оқшау шауырланған топ қыздың ортасындағы қалыңдықтан қысылды ма, бұрынғысынан көрді қызара түсіп күрең қошқыл тартты. Басына үкі тағып, сағағын сүйектеген қара домбырасын безілдете қақты да биік ащы даусын аспандата қалқытып, сонау көк аспанның қақ төріне қадала шырқаған қара торғайдың даусындай шырқауға шығып ап, шырқырап тұрып алды. Солай тұрды тұрды да бір уақытта кілт төмендеп қайтадан қалықтады. Ащы дауыс жұрт назарын әбден өзіне қаратып алған соң лақылдап төгіліп термелей жөнелді. мынау әсем дауыстың тасқыны мен ақтарда жөнелген қайғайдағыны қозғайтын сиқыр сөздер ашық аспан астындағы көл көсір кеңістікке із түссіз сіңіп жоғалмай тыңдаушы құлақ пен ұғынатын көңілдің бәріне жетіп көгершін боп қонақтап жатыр. Жас жігіт егі енді түбіттенсе де адам пақырдың көкейін баяғыдан бері қызылқұрт боп тесіп келе жатқан өжет дәмелері мен соның бәрін су аяғы құрдым ғып құлдыратқан баянсыз фәни жайыл шертті шертті. Әлгінде ғана алықсып көтеріліп шекеге шапқан тентек қан оқыс мұздап жүректерді ызғар шымшыды. Аспандап шыққан ашы дауысқа ілесі басқақтай жөнелген лепірме көңіл кенет от басқандай бүгежектеп бауырын жаза алмай ілбіп қалды. Көмейлер құрғап көздерге жас жүгіргендей желпінген омыраулар күрт құлап тентіреуік көңілдері мен тіміскі көздер жан жаққа жалтақтамай анау ашық аспан астында бүрісіп-бүрісіп тоңған жетім балалардай бір-бірімен аяқтасып қойындасып бүктісіп жатқан алыс қоңыр жалдарға ісінген көздің алдындай күлкілдеп тұрған бұлыңғыр көк жүйекке қадалды. Әнші жігіт жұрт көңілін тәқым басты көмбіс аттың тізгініндей оңай меңгеріп қалаған жағына бастайды. Жәп жаңа ғана салқын суырттағандай саябыр тартып сабыр таба қалған көңілдерге тағы да жел бітті. Әнші жігіттің аузынан шыққан саз бен сөз тағы да қан ойнатып аруақ қоздырды. Ер жігіттің басына екі айналып келмейтін келте дәуреннің қызығы жасымас жігер талмас талап талпына білген көңілді шарқыра білген қырандай тұяға ақыр құртырмас деп ән бітірді. 35-ші бет. Жұрт тағы да дуылдап қошемет жаудырды. Әншіден өркенің өссіншілеп тағы да ән сұрады. Көшін ақын әншіге айтсаң айта ғой деген рай байқатты. Әнші домбырасының құлағын бұрап өзге бір күйге келтірді. Енді әлгісінен көрі баяулата бастап тақпақтата өрбітіп жас жігіттің сұлу қызға айтатын өзегін күйдірген өрттей дерті мен ыстық ықыласын ерке тілдің ұшымен қырық құбылтып әдепті әжуамен қылқылдаған қылықта қолқаны шебер қиыстырған ән айтып берді. Халықтың қошеметінде қисап жоқ, аузы асығыс жағы. «Ойпырмау мынауың нағыз шаппай бер деп тұр» деп екіленсе сабыр мықтылар тұра тұр, әлі талай мықтылар бар шығар деп басу айтады. Әнші жігіт тыңдаушы жұрттың көңілінен шыққанын байқап шара табақтай мол жүзі балбұл жайнап орнына кетті. Мақты әнші жалғыз әлгі жігіт қана емес рас екен. Жұрт құлағын кесіп алса да білер емес. Ән біткен сайын дуылдасып арқасының қозбасы бар желекке немелер өңіші жыртылғанша айғайлап қошемет жаудырып азан қазан болады да жаңа бір ән басталғанда жаңағы ушудың бәрі жым-жылас тыйылып жұрт тағы да сілтідей тынып қалады. Мөлдір аспанның көк жиегінен ұрлана көтеріліп келе жатқан қаймыжық бұлтпен оқтын-оқтын бір лүпетіп қайтып асылып қалып тұрған терістік самалынан басқаның бәрі қыбырсыз. Мынау ұлан асыр аспан астын біресе жаздың қысқа ғұмырлы қызғалдағындай бүгін құлпырып тұрса ертең қырқылып қалатын кеп-келте баянсыз жастық дәурен туралы мұң біресе ер жігіттің алып ұшқан көңілін ең алдымен арбайтын ерке қыздың жанары туралы наз енді бірде теңді теңге қоспаған кер тағдыр туралы нала немесе өмір бақи өрге тарта беретін асыл арман кезек-кезек қалықтап тек мынау егіз төбенің басындағы ызғындай жұрттыған емес сонау көлгөсір көлбүгін көгілдір жолдардың да анау жылмиып жатқан тақтайдай тегіс даланың да қақ төбеде қалқып жатқан түпсіз тұңғиық аспанның да өзен бетіндегі жыбыр-жыбыр толқынның да көкірегіне дарып бойын балбыратқандай маңай түгел сұлық. Жас жігіттер бірінің айтқанын бірі қайталамайды. Ортаға шыққандар көбейген сайын кезек күтіп отырғандардың арқасы қыза түскен сияқты. Әлгінде ғана өздеріне анталай қараған көп жанарлардан тайсақтап бастарын жерге салып бір түрлі үнжұрғасы түсіп сұлқ отырған жігіттер енді тегіс серпіліп тегіс жадырапты. 36-шы бет. Қолдарына домбыра тигенде көздері шоқтанып сала береді. қызылды жасылды кілемнің үстінде қызара бөртіп тымпиып отырғаннан гөрі ән салғанда жан жақтан анталаған сынампаз жандардан да іштегі ит шығыс түсіп мігірсіз арбасып жатырған күдік пен үміттен де қанша дегенмен қыз алдында өзге жігіттің шоқтығы өскенін көргенде көкірегіңді тырналайтын ұры намыстан да біржола құтылып бостанға шыққандай болып еркін сезінеді. Көңілдің күдігі жүректің лүпілі бәрі кейін серпіліп адам жанының сонау адам санасы болжай алмастай көл көсір болмыспен астасқан тұңғиық тереңінен тас қайнардың суындай шымырлап өнген мөлдір сырлары әлі ақау шалмаған әңқыған ашық дауыс балбұл жанып алабұртқан әсем дидар асыл отынның шоғындай өз бойындағы барша жылу мен барша шұғылан түгел маздатқан шабытты жанарлар арқылы құтты бір ең қымбат ыдысқа құйылып ықыласпен ұсынылған ең дауалы шәрбат сусындай тыңдаушы көкірегіне шым шымдап батып өтпелі күннің ырың жырың шарғалаңдарын күллі көмеш көп түйткілін біржолата шәйіп тастағандай бой жеңілейіп ой сергіген дәл қазір ең тымырсық пенделердің өзі құтты мына дүниеге енді туып енді көз ашып отырған жас нәрестедей жаңа ғана жандарын тызылдатқан қыжылдарының бәрін ұмытып төбелеріндегі көк аспанда телегей теңіз шалқып жатқан көк нілі ауаға анау аспанмен аймаласқан алашабыр көк жүйекке керме басындағы жылқылардың күн нұрымен ойнаған жылт жылт сауырларына қарсы алдарындағы қалың көптен қаймығып назарын тіктемей әншілердің асқақтай аспандай шыққан әуендерін бұға тыңдап отырған жас шелең қыздар мен айтқан сайын арқасы қозып аруағы асып отырған өндір жігіттерге думаншы халықтың алуан бояуды аяластырған әлеміш киіміне осынша көп халықтың басын қосып ниетін ортақтастырған өмір тойының ақ теңбіл қызыл теңбіл жасыл теңбіл көк теңбіл көп теңбіл көп шұғылалы бидарына көзі қанығып көңілі толып отыр. Осы бір риясыз риза сезім маңайдағы жан жануар дүние мүліктің бәрін шапағат толқыны шәйіп әкеткенде ештеңені анық көргізбей анық сездірмей төңіректі түгел ерте күздің ақ сүт тұманы қымтап алғандай тұмшалап әркімді өз ойымен оңаша қалдырғандай әркім өзді өзі күнделікті күйбеңнен қол тимей көптен кездесе алмай кеткен ескі танысын көргендей енді танып енді қанығып отыр. Қалған жұртты былай қойғанда әңгүдік Есеннің өзі бәсекелес жігіттердің әндерін өндіршегі үзілгенше ентелей тыңдап екі езуі екі құлағына жетіп мәз мәйрам таң тамаша. 37-ші бет. Шетсіз шексіз далиған кең далаға сыймай сонау көмескі көк жиектен асып мынау зымыран аспанның өзін иығымен тіреп тұрған осынша асқақ әуенмен адамның ойына түгестірместегі осынша салқар сырлар кеше ғана қозы қуып асыққа таласып асыр салып жүрген мынау қоңыр даланың қоңыр қошақандары түбі тиек қыр жігіттерінің көкірегіне қалай қалай сия берген. Тап осындай өреннің де жүрегіне дақ көңіліне қаяу бетіне шаң тиер ме екен? Олар мынадай шалқар дария жанымен кімнен қорқып кімнен қорын алады, кімнің босағасында телміріп кімнің сарқытына қор болады? Олар мынау көл дария даланың төскейінде анау шалқар аспанда еркін көсіліп сонау көк сағымда еркін шапқылап жүруі керек қой? Жоқ, мынау жастың бәрін қартайтып жүректің бәрін мүдіртіп өткірдің бәрін мұқалтып өрдің бәрін жуастып жатқан қатыгез тағдыр бір күні оларды да аш иткел ақтырған арсарса жіліктердей қаудыратып шығарар. Бәсекеші жігіттердің өнер сайысы түсауға бітті. Ұялып ерсі именшектенген төрт бес жігіт болмаса жұрт көңінен шықпаған жігіт жоқ. Қазылар қайсысына жүлде берерін білмеді. Белдесіп күш сынасуға ортаға шығып өнер көрсеткендердің бәрі де жіберілетін болды. Әсем әнмен әрқилы ойға бөгіп маужырап қалған халық орындарынан дүрлігі көтеріліп ауылға беттеді. Тағы да ауыз жаппай қолпашпен қошемет айтып жатқан бір жұрт Жаңа ғана жігіттердің бәрінде ұйып тыңдап, бәріне де таң тамаша болып отырған көп құлақ, көп көз, көп көңіл енді қыземшек төбенің басынан төмен төгіп жіберген көп құмалақтай төртеу бесеу біреу екеу боп бет бетімен шашырай жөнелді. Әуелі қай қайсы да әй тамаша, әй тамаша деп келе жатып кенет жаңа бәсекеге түскен жігіттердің біреуін көретті, дереу шау жайына жабысып айналайын бәрекелді. Сен мықтадың, сен ұнадың деп өзектері үзіліп, ет бауыры елдірей қалады. Ал бір жас, не дерін білмей абдыраса, мына пақырың тіпті есін жия алмады ғой деп күліп, ал енді рахмет айтып басын изесе, дәр ақнеме білем, әлгі айтқанымды шын көріп қалып деп таң атқалы, дүйім жұртта аузына қаратқан өрен жігіттің бойынан өзінше бір мін тауып, күйкі көңіліне желбетіп, желпініп, жер көкке сыймайды. Жаңа ғана құлақтарын кесіп алсаң да білместей боп құмарта тыңдап отырған көп халық бет бетімен ыдырап әркім өзімен өзі болып құрым күркесінің ішінде күйкі көңілімен оңаша қалған соң қайтадан бақайдан қағып тірсектен шалған әншейін көп шуылдаққа айналады. 38-ші бет. Жігіттер шетінен өнерпаз боп шығып бәрі де үзеңгілес келген соң әргім өз жігітін оздыра алмай әуре боп жүрген бәсекелес ауылдардың ақылгөй ақсақалдарының бастары тіпті қатады. Келесі сайыс алдында әргім өз жігітін оңашаға жетектеп ұрлап алған бірдеңе берейін деп тұрғандай көлденең көзінің бәрінен тасалап екі аттап бір қарап мұндайдағы ұрымтал мен ұтымдыны түсіндіре бастайды. Әлгінде ғана көппен бірге өнер көрсетіп көппен бірге жұрттың көңілінен шыққанына мәз болып келе жатқан жас жігіттің нәресте көңілі алғаш рет айла шарғыға сонда елтеді. Жас көңілге алғашында бал татыған тәтті қиялдай көрінетін жұрттың бәріне мен оссам, мен биік болсам деген есірік дәмеді сонда бітеді. Жұрттың бәрі қан жұтып қабағы салбырап тұрғанда өзінің айдын асып елден ала бөтен мәз мәйрем болғанда барып бақыт тілеген нәпсінің аңдыны зорға қанатына, онсыз көңілге қанағат, жанға тыныштық жоғына сонда түйсік өт. Бірақ ол тап сол бойда, осы сәттен бастап өмір деген жүлді дара, жүйрік көп, мәңгі бақи қарақшыға жеткізбей жүйке құртып, жүрек деміктіріп ұзақ бәйгеге түсіп кеткенін, ол бәйгеде қарақшыдан оралып қарық болған ешкім жоғын, жұрттың көбі қан құсып, орта жолда зорығып қалғанын біле қоймайды. Өнер сайысы біткен соң Балпанбай қонақтарына тағы да табақ-табақ ет тартты. Тағы да ұлан асыр дастархан жайылып ұзақ шай ішілді. Бірақ бәсекеге жігіт қосқан ауылдардың адамдары біртүрлі сүлесоқ, бойларына ас сіңбей отырғандай мол дастарханды кешегідей еңсеріп кете алмады. Табақтың бәрі орта бөксе қайтты. Жұрт астың арасында бірін-бірі сыртқа шақырып сыпсың-сыпсың көбейіп кетті. Бесін ауа жұрт қайтадан қыземшік төбеге шұбырды. Қазылар қайтадан ақсақалдарды жиып мәслихат құрды. Сосын ортаға ақ мата жайылып үстіне ақсақалдар қамшыларын тастады. Көшен ақын ақ матаның үстіндегі қамшыларды ию-ию араластырып жіберді. Қасына әлі естерін білмейтін 3-4 жасар бір ұл баланы, бір қыз баланы шақырды. Сосын бәсекеге жігіт қосып отырған ауылдардың ақсақалдарына қарап нәрестенің қолына іліккені несібелеріңе бұйырғаны болады. Оған шүбәлерің бар ма деп сұрады. Ақсақалдар әлбетте. Нәрестенің құлағына періштесі бұрлайды. Періштенің айтары тәңірінің жазмышы, тәңірінің жазғанына тайталасып болама. Шүбәміз жоқ, балаларымыз бақыттарынан көрер. Періште әумин деген жігіт тәңірінің сүйген құлы, оның ырзығын төгіп бақытынан жүру күнә. 39-ші бет. Қазының кесігі хақ десті. Көшен ақын Асанбай хазіретпен Досбай ақсақалы қарап ендеше кірсеміз деді. Екі баланы жетектеп қамшылар жатқан ақматаның қасына барып тұрды. Сосын қыз балаға балам мына қамшылардың біреуін алып маған бер деді. Қыз бала бір қамшыны алып ақынның қолын ұстатты. Көшен балаға бұрылып енді сен біреуін алып кел деді. Бала да бір қамшын алып ақынның қолын ұстатты. Көшен екі бала берген екі қамшыны Ек қолына ұстап, әуелі көпшілік жұртқа көрсетті. Жұрт көрдік-көрдік десті. Сосын бәсекеге түсетін ауылдардың ақсақалдарына көрсетті. Олар да көріп тұрғандарын білдіріп бас изесті. Ендеше қамшының иелер бері шыңдар деді көшен. Екі ақсақал ортаға шықты. Көшен оларға балаларын ортаға алып шығуға әмір берді. Белдеріне шарқат буынып, үстеріне белдесуге лайық ықшам киім киген екі жігіт ортаға келді. Көшен ақын тағы да халыққа бұрылып, әлеумет көрдіңдер ме деді. Жұрт көрдік көрдік деп шуылдасты. Сосын көшен екі жігітке бұрылып, екеуінің белдесетінін айтты. Екеуін бөлек тұрғызып қойды. Екі бала тағы да екі қамшы алып қазыға берді. Екі қамшының иесі ортаға жігіттерін алып шықты. Қазылар белдесетін жігіттерді осылай жұптап шықты да, енді ортаға екі жұптан шығарып күрестіре бастады. Жұрт біріне бір кимелей, ортаға шыққан палуандарға, олардың бұлтылға қан бұлшығеттеріне қызыға қарасты. Палуандар белдесе жөнелгенде, қыземшек төбенің басы опыр-топыр болып та кетті. У-ду дыбысқа құлақ тұнып, бірінің иығына бірі ентелеген қалың жұрттың қақ ортасындағы оймақтай ашық алаңда не болып, не қойып жатқанын адам білер емес. Бұрын талай тойда өздері белдесіп жүрген қызба немелер қабат деген ай, сөй, тірсектен шал, тірсектен жіберме, ту, мұнауың, мал болмас, пай-пай бүлдіргенін ай, бәсе деп, сандарын соғып, бастарын шайқап, дауыстары қарлыққан шайғайлап, құтты өздері күресіп жүргендей шыж-быж болып, қараптан қарап, құдайлары беріп тұр, ақсақалдар жағы өз балаларының жеңгенін тілеп, я аруақ, қолда баба деп қояды. Ортада екі жігіт алысып жүр. Өне бойларын жоса-жоса, тер жуып, көздерінің алдында қаптаған тірсектер, көйлектің етектері, неше қилы шапандардың шалғайлары, қарсыласқаның қара қошқыл саны иу-гиу қараласып, дүние шүргөбелек айналып кеткен сияқты. Ту сыртынан анталаған қызық құмар жұрттың ашқарақ жанарлары шоқ боп қарып жатыр. 40-шы бет. Осыдан жықса, сол думаншы жұрт әп бәрекелді деп көте қалады. Жығылса, бұл ақсақал басымен алып келген әкесін, бүкіл ағайын, аумағын, рулы елін тірлей көмгені. Онсын, мынау құмырсқаның илеуінде құжынаған жұрттың жалақтаған көздерінен қашып құтылудың өзі мұң болады. Жауырынын тер қыдықтап, денесі шоқ басқандай өртеніп тұрады. Сүйегін ұнтап жіберетіндей мұтып ұстаған тегеурінді қол қабырғасын қайыстыра салып, қарсыласының қапсағай иығы енін басып, жерге қазықып қағып тастамайтын байтындай жәнші түсті. Міне, кең дүние шүргөбелек айналып, оңаяқты тіреп, сүзісі тоқтасты. Тағы ырғасты, шиыршық атқан бұлшығеттеріне кенет діріл жүгіріп, солақ екен мұздай су шашып жібергендей қайта басылып қалды. Тағы ырғасты, бұл жолы қапелінде қозғала қоймап еді, оң жақ өкшесінің жерден бір елі көтерілуі мұң екен, мұның басы қарсыласының қақпақ жауырына барып сарт ете түсті. Көз алдын бір қоймалдың түнек бүркеп, басы меңзең боп кетті. Кеңірдектен ышқына көтерілген ащы ыза алқымына жас боп тығылды. Кенет таңатқалы табанның астында бұлталақта жүрген жұмсақ топырақ жамбасының астынан бір бұлқ еткенде бөксесін қолымтаға тығып алғандай жалма-жан ыршып түсіп ұшып тұра бермекші еді. Көкірегіндегі бөгде дененің зілбаттан салмағы нығарлай жаныштап жерге сіңіріп барады. Сол арада кеуде тұсынан бірдеңені әлде бір әзәзіл қол өткір ұстарамен орып жібергендей болды. Көкірегін қан жауып, көзін тарс жұмып, жат кеудені қапсыра құшақтаған қолы сылқ құлады. Бөксесінде шоқ бар деген бұралқы иттей сүлдері құрып, сүйретілі-мүйретілі жандармен орнынан тұрмақшы болып еді. Жан жағына тырмысып, ерсе ербеңдеп жатқан қолын жыққан жігіт шап беріп ұстай алды да, қолтығынан демеп аяғына мінгізді. Ол алдартына қарамай ентелеген жұртты кеуделей жапырып сырт құмтылды. Жыққан палуанға қошемет айтып, еліріп жатқан жұрттың қоршауынан шыққан соң жалма-жан керме басындағы атына қарай безе жөнелді. Артынан атын атап, «Докташ, докта» деп ырс-ырс жүгіріп келе жатқан аталастарына да қарамады. Керменің шетіне оқшау байланған, ертең бәйгеге түсетін жүйріктердің ішінен өз арғымағын тауып алды да арғып мініп бет ауған жаққа тартып берді. Онсы да кешеден бері ауыл үстіндегі абыр жұбыр айқайдан арқасы қозып тұяғы қызып тұрған жануар әп дегеннен ағза жөнелді. Соңындағы қуғыншылар қапелімде аттарына мінем дегенше бұл біра жерге қар үзіп кетті. 41-ші бет. Жаңа ғана шоқтай өртіп, лапылдап бара жатқан ыстық денесін мұз боп, қармап жатқан қарсы желді де аңғармады. Ойы ойран, көкірегі бұлқан талқан, бірақ не ойлап, не қойғаныңды біліп болмас соқырза. Оттай ыстық маңдайын жүйрік аттың жалын құшып, кері шыған жалбыр жел жалап-жалап қалады. Бағана жұрт қоршап тұрғанда тамағына тас түйнек боп тығылған ащы жас көзінен енді ытқып шықты. Сол бойда бұның қарсы желге қасқая қарап келе жатқан шалқақ басы сылқ құлап, атының жалын құшып, солқылдап тұрып жыласын кеп. Кеудесіндегі бірін-бірі кимелеп жатқан ыза намыс, нықылы қатқан өксігімен араласып, лық-лық ақтарылып, сыртқа шыққандай көкірегі жеңілейіп басын көтерді. Сосын біраз уақыт қарсы алдынан қарғын судай жапырла қаптап келе жатқан қоңыр далаға состия қарап отырды. Сәлден кейін жылай-жылай көп бөпсік кеткен басына манаға белдескені оралатта ойына күні кеше ғана аспан тірегендей асқақтап алшаң бастырып жүрген жігіттік намысы кез келген бұтаның басында қап қоятын қотыр тоқтының жалба-жұлба балақ жүніндей қыземшек төбенің басындағы кеуделерін төмпештеп кеңірдектері қызарған әумесір топтың аяғының астында тапталып қалып қойған түсіп бір сәт бейжай тартқан жолын жүйкесінің бәрі қайта шерігіп өксігін баса алмай ұзақ жылайды. Бір уақыттарда барып басын көтеріп көзін сүртсе күн әлде қашан батып кетіпті. Көк жиектің әр жер әр жерінде қалған қызыл жалқын жұқанақты омырауымен сүйкей сүртіп шуда-шуда қара бұлт көтеріліп келеді. Бүгін ымырт тез орнап айналаның алқымы сығылып ала көлеңкі мұнарға бөгіпті. Сол қою мұнардың ортасына әлдебір қатыгез қолдар енесінің бауырынан күшпен ажыратып таңдайын олжытқан перзенттік бақыттан бір жола ада боп аяқ асты отыққан жетім құлындай көкірегіне баттан зіл жиналып тас түнеріп алған қырдың тағы бір жігітінің құрсүлдер көлеңкесі ебіл-себіл еніп бара жатыр. Сол бір түні осынау түнерген түннің астында көкірегін ит жыртқандай боп бет ауған жаққа тентіреп келе жатқан жалғыз ол ғана емес еді.